жалындай жанып жүрегімді шоқтай қарап сұлуларды көргенімде жаным таға таппай қалып нананы жүректің әсем әніндей еліткен бірден мені гүл майысып жүргендері қоңыраудай сылдыр қағып еркелікпен күлгендері нананы
кештер оттай болып қол тигізбес жоқ.